Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudoda rahim, dillik va marhamat birgadir. Biroq ular bizga namoyon bo'lgan paytda bir-bir bilan o'zaro bog'liq, ammo bir-biriga o'xshamaydigan ikkita turli xil xususiyat ekanligini ko'rish mumkin. Rahimdillik bu insonning azob-uqubatini va gunohini solishtiruvchi Xudoning mehribonligidir. Marhamat esa bu inson vazifalari va kamchiliklari tomon yo'nalgan Xudoning mehribonligidir. Xudo aynan o'z marhamatiga ko'ra xizmatlarni ular avval mavjud bo'lmagan joylarda tayinlaydi va qarz avval bo'lgan joyda endi yo'q deb aytadi. Marhamat bu Xudoga munosib bo'lmagan kishilarga muruvvat ko'rsatishga imkon beruvchi uning ezgu xohish irodasidir. Xudo tabiatida azaldanoq mavjud bo'lgan bu erkin prinsip baxtsizlarga achinish, aybdorlarga shafqat ko'rsatish, g'arib va bechoralarni samimiyat bilan qabul qilish va adolona hukm qilinganlarga muruvvat ko'rsatishga moyillik sifatida namoyon bo'ladi. Mana shu prinsipning amalga oshishi tufayli biz gunohkor odamlar najotga erishish hamda samoga borish imkoniyatini olamiz. Va asrlar davomida Xudoning Iso Masihdagi ulug'vor mehribonligini ko'rishimiz mumkin. Xudo o'zgarmas. Xudo bo'lganligi uchun biz abadiy ustunlikka ega bo'lamiz. Shuning uchun ham Xudo bizga o'z hibsxonamizda boshimizni mag'rur ko'tarishga, mahbuslik kiyimlarimizni shohona kiyimlar bilan almashtirishimizga yordam beradi va butun umrimiz davomida uning huzurida non yeyishimizga imkon yaratadi. Marhamat Xudo qalbining tub-tubidan, uning ezgulikka to'lib toshgan muqaddas borlig'i qaridan kelib chiqadi. Xudoning marhamati odamlarga qoshki mixlangan va qayta tirilgan Iso Masihdir. Xudoning marhamati va gunohlarning yuvilishi haqida hammadan ko'ra ko'proq gapirgan havoriy Pavlus Xudoning marhamatini hech qachon xochga mixlangan Xudo o'g'lidan ajratmaydi. Pavlusning ta'limotida ular birgalikda, azaldan mavjud bo'lgan yagonalikda va bir-biridan ajralmagan holda esga olinadi. Bu mavzu havoriy Pavlusning Efesliklarga maktubida yanada to'la-to'kisroq va yorqinroq ifoda etilgan. Bizni muruvvatiga sazovor bilib, Iso Masih orqali o'ziga o'g'il qilib olishga azaldan qaror qildi. Ilohiy mehr shafqatning dong'i chiqsin deb, Xudo sevikli o'g'lini yuborib bizga inoyat qildi. Uning o'g'li esa qonini to'kib bizning gunohlarimizni yuvdi. Xudoning bu cheksiz inoyati tufayli biz barcha aybu gunohlarimizdan forig' bo'ldik. Azizlar, bordiyu sizlarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.